Halo, ini Rabu 8 November 2023. Welcome to Listen Up, podcast by Catch Me Up. Hari ini kita bakal bahas berbagai support Indonesia ke Palestina, polusi India yang berkembang jadi kabut beracun, dan kucing yang punya 276 ekspresi wajah. And now, let's catch up. Unlike your crush yang sering banget hot and cold nggak jelas, komitmen Indonesia terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina justru nggak pernah berubah sejak zaman Bung Karno. This time around, merespon aksi genosida yang sudah berminggu-minggu dilakukan Israel ke Gaza, Indonesia sudah mengirimkan 51,5 ton bantuan untuk Palestina pada hari Sabtu kemarin. Terus di hari Minggunya, giliran Kemenkes dan Polri untuk mengirimkan 26,5 ton bantuan ke Jalur Gaza. Pengiriman bantuan ini jadi salah satu upaya dukungan konkret pemerintah dan masyarakat Indonesia dalam kemerdekaan Palestina. Jadi, as we all know, sejak Israel membombardir wilayah Palestina beberapa pekan lalu serta memblokir akses masuk dan keluar ke Palestina, masyarakat di sana hidup dalam kondisi yang sangat sulit. Serangan yang Israel luncurkan dalam kurun waktu sebulan ini aja udah membunuh setidaknya 4.000-an anak-anak yang tidak berdosa di Gaza. Kementerian Kesehatan Palestina sendiri mencatat ada 9.700-an korban meninggal dunia dari serangan Zionis Israel dalam satu bulan ini, dan jumlah pastinya diprediksi lebih banyak lagi. Ya, memang benar-benar carpet bombingnya Israel ini dilakukan tanpa pandang bulu, di mana bom terus dijatuhkan di tempat-tempat yang tidak seharusnya, kayak sekolah, kamp pengungsian, rumah sakit, sampai perumahan. Terus akses keluar masuk Gaza juga ditutup, sampai bikin warga terperangkap di dalam. Belum lagi bom Israel yang gak habis-habis. Apa coba bedanya sama genosida? Makanya kebiadaban Israel ini bikin berbagai negara dan komunitas dunia super prihatin sama kondisi Gaza. Salah satunya Indonesia, yang hari Minggu kemarin kembali baru aja mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Total ada 26,5 ton bantuan dari Kemenkes dan Polri yang dikirimkan pada hari itu. Isinya ada berbagai peralatan kesehatan, obat-obatan, bermacam logistik, serta tenda dan selimut. Anyway, sehari sebelumnya, Presiden Jokowi juga udah melepas 51,5 ton bantuan kemanusiaan untuk Palestina. Segala alat medis, bahan makanan, selimut, tenda, dan logistik lainnya yang ada di dalam kiriman bantuan ini sudah disesuaikan sama kebutuhan di Jalur Gaza. Di sela-sela pelepasan bantuan tersebut, Pak Jokowi nggak lupa untuk mention soal peran Indonesia yang akan terus ikut bersama perjuangan bangsa Palestina. Well, dari 51,5 ton bantuan yang dilepas Presiden Jokowi Sabtu kemarin, nggak semuanya dari pemerintah, guys. Presiden Jokowi juga mention kalau bantuan ini datang dari masyarakat Indonesia lewat berbagai lembaga kemanusiaan. You can name it lah, mulai dari Basnas, IHA, PMI, sampai Kita Bisa juga ikut dalam penyaluran bantuan tahap pertama kemarin. Pak Jokowi bersyukur banget antusiasme masyarakat kita dalam mendukung Palestina itu sebegitu tingginya. In his words, Pak Jokowi bilang seperti ini.
Banyak sekali yang ingin menyalurkan bantuannya sehingga ini akan kita koordinir karena masuknya ke sana juga tidak mudah. Kalau pemerintah itu lebih gampang sehingga kita terbuka dan kita harapkan nanti tahap kedua sesegera mungkin.
Emang awalnya tuh Israel benar-benar ketat, guys, melakukan pemblokiran akses masuk dan keluar dari Palestina. Sampai akhirnya pekan kemarin setelah ada negosiasi antara Hamas, Amerika, Israel, Mesir, dan Qatar, akhirnya perbatasan Rafah yang jadi area perbatasan antara Gaza dan Mesir boleh dibuka lagi untuk para foreigners. Masyarakat Palestina membutuhkan perawatan sampai akses bantuan. Of course, dengan terms and conditions serta jumlah bantuan yang sangat dibatasi. By the way, Senin kemarin, bantuan kemanusiaan tahap pertama yang dikirimkan Indonesia itu sudah sampai di Mesir. Jubir Kementerian Luar Negeri Muhammad Iqbal mengkonfirmasi bahwa bantuan tersebut sudah diserahkan kepada perwakilan Bulan Sabit Mesir. Nah, selanjutnya bantuan tersebut bakal dibawa sama Bulan Sabit Mesir lewat jalur darat menuju ke Gaza. Bantuan yang datang lewat tawaran Menteri Pertahanan Indonesia, Prabowo Subianto, yang sudah menyiapkan seluruh rumah sakit milik TNI untuk membantu pasien-pasien dari Palestina. Hal ini juga udah dikonfirm sama Pak Prabowo hari Senin kemarin, yang baru aja bertemu sama Dubes Palestina, Zuhair Alsun. Di pertemuan itu, Pak Menhan dan Pak Dubes sudah berkoordinasi soal teknis tawaran bantuan ini. Gak cuma nyiapin rumah sakit TNI aja, Pak Prabowo juga insya Allah mau mengirimkan kapal rumah sakit milik TNI untuk membantu rakyat Palestina juga. Lebih jelasnya, Pak Prabowo bilang seperti ini.
TNI juga siap mengirim rumah sakit, kapal rumah sakit untuk standby di sana untuk lebih memberi bantuan yang lebih banyak.
Atas bantuan ini, Dubes Palestina untuk Indonesia, Zuhair Alsun, pada Sabtu kemarin menyatakan rasa terima kasihnya ke seluruh masyarakat Indonesia yang gak pernah ninggalin Palestina. Kami berjuang untuk merdeka. Indonesia mengerti itu. Dan kita bertarung di dalam diplomasi. Indonesia adalah negara mayoritas Muslim terbesar. Kita akan merdeka. Begitu kata Pak Zuhair. FYI guys, ternyata masih ada satu keluarga WNI dan 3 relawan Medical Emergency Rescue Indonesia yang masih ada di Gaza, Palestina. Ketiga relawan ini emang masih memilih tetap tinggal di Gaza untuk menjalankan misi kemanusiaan. Meanwhile, satu keluarga WNI atas nama Muhammad Hussein, kedua anaknya serta istrinya yang berkewarganegaraan Palestina masih belum bisa berhasil dievakuasi. Hal ini disampaikan langsung sama Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada Senin kemarin yang bilang kalau selama 2 hari kemarin itu belum ada evakuasi kembali di perbatasan Rafah. Ibu Retno juga masih terus keep in touch sama keluarga Pak Hussein untuk upaya evakuasi ke depan. Well, sekarang ini pemerintah Indonesia masih menyiapkan bantuan kemanusiaan tahap 2 ke Palestina. Untuk tahap kedua nanti, Ibu Retno bilang lagi proses pre-order alat-alat kesehatan dalam jumlah yang besar. Ini sesuai sama concern pemerintah Indonesia dalam hal pemenuhan layanan kesehatan yang dibutuhkan di sana. Jadi, begitu stoknya ready, bantuan tahap kedua ke Palestina siap berangkat. Kita ke berita yang selanjutnya. We are talking about India. Parah banget deh polusi di sana itu ya. Bahkan saking parahnya, di New Delhi, India, polusi yang ada itu berkembang jadi toxic haze atau kabut beracun. Of course, fenomena ini secara signifikan berpengaruh sama kesehatan masyarakatnya. Parahnya lagi, toxic haze ini semingguan terakhir melanda di New Delhi. Jadi as we all know, India itu kan negara yang polusinya kencang banget ya. Bahkan kalau dilihat by city nih, data IQR menunjukkan New Delhi, India sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi paling tinggi di dunia dengan indeks di angka 247. Weekend kemarin bahkan lebih parah ya, itu ada di angka 415 sampai 460. Of course, ini tinggi banget dan masuk kategori very unhealthy. Secara kalau ngikutin standar guideline dari WHO ini, partikel PM2,5 yang jadi batas amannya itu cuma 5 mikrogram per meter kubik aja guys, atau 50 kalau dilihat dari indeksnya. This means kualitas udara di Delhi itu berkali-kali lipat lebih tinggi dari batas amannya. Banyak faktor yang bikin polusi udara di India tinggi banget. Kita breakdown satu-satu ya. Yang pertama, sebagai salah satu kota dengan polusi tertinggi saat ini, India itu emang punya berbagai industri batu bara besar yang bekerja menghasilkan polusi. Mulai dari transportasi mereka, terus pembangkit listriknya juga pakai batu bara, sampai biomasa di sana yang sering dibakar. Not to mention petani di sana kalau udah mau masuk winter itu pada sibuk bakar-bakarin limbah tanaman untuk membersihkan lahan. Ini udah parah banget kan ya, makanya tinggi banget polusi udara di sana. Wait until you hear about saking tingginya polusi di New Delhi. Ditambah angin juga nggak mendukung, polusi di New Delhi itu udah jadi the next level kabut beracun. Dari sini banyak banget masalah kesehatan yang bermunculan. Mostly sih berkaitan sama pernapasan ya, kayak anak-anak di sana tuh udah mulai batuk, tenggorokan gatal, susah nafas, sampai iritasi pada mata. Makanya menyikapi fenomena ini, pemerintah New Delhi langsung ambil tindakan. Salah satunya di aspek pendidikan, di mana sekolah di sana ditutup dulu secara serentak sampai 10 November mendatang. Terus untuk anak-anak yang high schoolers, pemerintah kasih opsi untuk online class aja, alias belajar dari rumah. Pemerintah India dan New Delhi sekarang lagi berusaha banget untuk ngurangin dan mengendalikan polusi di wilayah mereka dengan berbagai upaya intervensi, seperti larangan penggunaan truk, kendaraan roda 4, dan semua jenis konstruksi yang membuat polusi. Tapi ya gitu ya, sampai berita ini ditulis, kualitas udara di sana masih dikategorikan hazardous, alias berbahaya, dan diperkirakan it's going to stay that way sampai 2 atau 3 minggu ke depan. Well, dari tadi ngomongin negara orang, here at home, kualitas udara Jakarta juga masih dikategorikan tidak sehat guys. Kalau dilihat dari indeks IQR-nya itu, indeks kualitas udara Jakarta itu di angka 175. Menyikapi hal ini sebenarnya dari kemarin udah ada kebijakan terkait pencemaran udara ini. Tepatnya lewat keputusan gubernur nomor 593 tahun 2023 lewat Kepgub itu dibentuklah Satgas untuk pengendalian sampai pencegahan. Terus juga ngimbangin transportasi umum yang ramah lingkungan sampai melakukan uji emisi kendaraan bermotor. So, kendaraan kamu udah diuji emisi belum? Kita ke berita yang terakhir ya. ada banyak hal yang kita nggak tahu di dunia ini. Ya, salah satunya kemungkinan benarnya teori konspirasi soal kucing yang bakal menguasai dunia. Ini bisa aja ya si Meng menguasai dunia karena ternyata mereka punya 276 ekspresi wajah yang berbeda ketika mereka berinteraksi dengan kucing lainnya. Siapa tahu kan salah satu ekspresinya ini berisi kode untuk menguasai babu-babunya ini. Anyway, jadi penemuan soal The 100 Expression of Cats ini muncul dalam studi yang diterbitkan oleh jurnal Behavioral Processes pada Oktober kemarin. Psikolog evolusioner dari Lyon College sekaligus penulis studi ini bernama Flockerich bilang kalau ternyata komunikasi antar kucing itu jauh lebih kompleks dari yang selama ini manusia bayangkan karena mereka bisa membuat ratusan ekspresi wajah yang memiliki arti tertentu. Para peneliti mendapatkan hasil ini setelah melakukan perekaman interaksi kucing yang diambil dari Agustus 2021 sampai Juni 2022 dengan cara menganalisa jumlah otot wajah yang bergerak ketika kucing berinteraksi. Hasilnya, peneliti mendapatkan sistem pengkodean yang dirancang khusus untuk kucing dengan nama Cat Facial Action System. Nah, meskipun di studi ini para peneliti nggak memberikan arti di setiap ekspresi kucing, tapi ditemukan ada 45,7% kode ekspresi kucing bersikap ramah dan 37% bersifat agresif. Kucing yang bersikap ramah akan ditunjukkan dengan telinga dan kumis yang bergerak maju serta mata yang tertutup. Meanwhile, kucing yang agresif cenderung nampak pada pupil yang menyempit, telinga menempel rata ke kepala, dan bibir yang menggesek lidah. Flockerich berharap studi ini bisa jadi batu loncatan untuk studi lain agar bisa mengerti arti tiap ungkapan yang dilakukan oleh kucing. Itu dia untuk episode Listen Up kali ini. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya di hari Jumat. Bye now!